bukas po ay isang national holiday sa atin na kung saan ay dineklara ng ating pamahalaan na ito po ay isang national holiday in the celebration of our Muslim brothers, a month long fasting, no? At nagtapos na po. Ito po yung Muslim holiday na Eid al-Fitr, na kung saan ay isa sa mga limang haligi ng kanilang pananampalataya, na kung saan naniniwala sila na itong buwang ito, ang buwan ng Ramadan, ay napakahalaga sa kanilang pananampalataya, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno ay nalalapit sila sa Diyos. Yan po ang isa sa mga cardinals or pillars of their faith, that their month-long fasting will get them closer to God, to what they call Allah. And that is the difference ng Kristiyanong pananampalataya. Ang pananampalataya po ng tao ay gumagawa siya ng hakdan paakyat doon sa Diyos. Sa isa pong Kristiyang misyonero, ay nakipag-usap po siya sa isang Buddhist at nais po niyang ibahagi ang Ebanghelyo. At nagkaroon po sila ng exchange of conversation. At ang sabi ng Buddhist, ang lahat daw po ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala at prinsipyo at pag-alam patungkol sa Diyos. No? Ang sabi nga niya, pinakita niya doon sa isang Kristiyano misyonero, nakikita mo yung bundok na yon at yung satoktok ng bundok na yon ay natatakpan ng ulap. Nandoon ang Diyos. Matayog siya, mataas siya. At tayong mga tao ay tayo'y naggagawa ng trail, tayo'y magsusumikap na umakyat para pumunta at maabutin natin ang Diyos. Actually, tama po itong Buddhist na ito. Yan po ang description at ginagawa ng rehilyon ng tao. Ito po ay isang hagdanan na kanilang nais abutin. E kung ganun po ang paraan ng kaligtasan, paano po ang mga imbaligong mga tao? Mga tao may kapansanan na wala silang kakayahang mag-mountain trekking at mag-trail. Paano yung mga tao na walang kakayahang hindi sila healthy para isagawa ang bagay na yun. And that is the problem of man's religion. It is an attempt to climb up and reach God. It is an attempt that they fulfill their vows. It may be by their personal piety and devotion. Or it may be by performing the religious ritual. Yan po ang ginagawa ng rehilyon ng tao. Sa pamamagitan po nito ay makikita po natin ang iba-ibang paniniwala ng tao. Kagaya nga po ng mga Islam faith observers, sila po ay na merong one month long fasting at yung kanilang pagtitrip sa Mecca, napakahalaga po sa kanila yan. At least once in a lifetime, magawa mo yan. Sa mga Hindus, yung maligo ka doon sa Ganges River. O di kaya sa mga Roman Catholic belief that you're able to perform or complete the seven sacraments of the Roman Catholic faith. Pero yan lahat pong yan ay kabaligtaran ng itinuturo ng Biblia. Kung ang Biblia po ang siyang ating gagamiting batayan, sola scriptura, ang ating Biblia ang ating gagawing batayan sa pagtuklas, sa pagyakap, sa pagtindig ng ating paniniwala, makikita po natin dito na ang tinuturo ng biblical Christianity is the doctrine of incarnation. It is God sending His Son to this sinful world, took upon human flesh, and to die for our behalf. It is the doctrine of incarnation. Ito po yung doktrina ng pagkakatawang tao ng Diyos, ikalawang persona ng Panginoong Kristo, John 3:16, 1 John 4:2, ang doktrina po ng kanyang sakripisyo sa krus, Romans 5:8, but God demonstrated His love for us while we were sinners, Christ died for us. Ito po isang doktrina ng sakripisyo ng Panginoong Kristo, na ang sakripisyo ng Panginoong Kristo ay isang perpektong handog na siya po ang ating sin-bearer, no? John 1:9, behold the Lamb of God. Siya po ang substitution. Siya po ang nakakapagpawi lamang ng puot at galit ng Diyos. 1 John 2:2. At ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan, ang siya naging pambayad utang natin sa hukuman ng Diyos. Yan po ang mensahe na may kinalaman sa Ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kagaya po ng ating pag-aaral dito po sa buwang ito, no? Repent or perish. It is a timely call. This pandemic crisis. Isa po sa binigyang diin natin sa buwang ito na bukod po sa mensahe ay ang mensahe ng pagsisisi. At atin na hong pinakita, particularly in May 1, the necessity of repentance. Nakita po natin na ang mensahe ng Great Commission ay patungkol sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kailangan niyang magdusa, kailangan niyang mamatay, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y babangon mula sa mga patay. Ito po yung, at patapos po nito, ipapalaganap ang mensahe ng pagsisisi. And that is the message of the Great Commission. At nakita po natin, lumaganap ito from Jerusalem to Judea, tapos dun po sa Samaria, sa Acts chapter 8, nagsimula na. And then, Acts chapter 10, yung pong account ni Cornelius, dun po nakapenetrate na ang Ebanghelyo sa Gentile world. At nakita po natin na hanggang sa dumating sa iba't ibang mga lokasyon. In the ancient world, ang kinasangkapan ay si Apostol Pablo para dalhin ang Ebanghelyo, ang mensahe ng pagsisisi sa mga hintil. Kaya nga po, in May 10, tinalakay po natin, no repentance, no remission of sin. No repentance, no salvation. At nakita po natin yan sa katauhan ni Simon the Sorcerer, the Simon the Magician. Sumampalataya siya. Nabautismuhan siya. Sumunod siya kay Pilipe. Andun yung ritualismo, andun yung formality of religion, subalit may kulang. Wala sa kanya ang tunay na pagsisisi. Kaya siya'y hinamon pa ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan. Last Sunday, tinalakay naman po natin ang the nature of repentance. At aking pong ginamit ang isang formal definition sa mula po sa isang historical reform document of defining what is repentance unto life. It is question 87. No? Ano po ba yung repentance unto life na makikita po ninyo na ipopose, no, yung definition ito? Ang sabi po dito, question 87, what is repentance unto life? Repentance unto life is saving grace whereby a sinner out of a true sense of his sin and apprehension of the mercy of God in Christ, with grief and hatred of sin, turned from it unto God with the full purpose and endeavor after new obedience. To refresh your memory, 2 puntos lang po ang aking binahagi last Sunday, last May 17. The source of repentance and the substance of repentance. From that definition, makikita natin the source of repentance. It is a saving grace from God. Ang tunay na pagsisisi ay pinagkakaloob ng Diyos. No, yung regeneration, it is new life, rebirth, no, born again. That's the bokobularing malabas, madalas nating marinig. But ang tunay na essence niyan, ang tunay na nakapaloob na mensahe niyan at laman-laman niyan, ay pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yung dalawang yan, ang turo ng Biblia ay kaloob. Ipinagkakaloob yan ng Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya. Gaya yung binasa natin kanina sa Isaiah 55, no, may imbitasyon ng Diyos, lumapit kayo, kayong mga nauuuhaw, kayong mga nagugutom. It is a spiritual thirst, it is a spiritual hunger. Lumapit kayo, no, at kayo'y mabusog. Dito makikita natin, no, bilang pa a review, Acts 5:31, ang sabi po dyan, God exalted Jesus as the leader and Savior to give. Ibigay, to grant, ipagkaloob, repentance to Israel and forgiveness of sin. Maliwanag po dyan, pinapakita na ito po'y pinagkakaloob ng Diyos. Bagamat paulit-ulit yung naririnig sa mga tagapangaral, kagaya ko, ako'y nangangaral, kayo'y hinihimok at ibinabahagi at inihikayat na magsisi sapagkat ito'y isang utos mula sa Diyos. That's the external call of repentance. But the inward call, the irresistible call, na kung saan ang pagsisisi ay pagkakaloob ng Diyos. Acts 11:18. Ito po yung nag-ulat sa Jerusalem Church, ang pangyayaring pagkaligtasan sa sambahayan ni Cornelio at ang kanyang-kanyang sambahayan. At ang sabi doon ay, they glorify God, saying to them, to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. And another key verse, the third key verse is 2 Timothy chapter 2, verse 5. Na doon daw po sa pagtutuwid ng mga bulaang propeta, mga bulaang tagpagturo, ito daw po'y dapat itinutuwid ng may kahinahunan, maayos, with gentleness, that God may perhaps grant them repentance leading to the knowledge of truth. So dito natin makikita po, ang punto po dito, ang doktrina ng regeneration, o yung pagkasilang na muli, pagkabuhay na rebirth, kapanganakang muli. Ito po'y isang maliwanag na gawa ng Diyos. It is an act of God whereby He freely give repentance and faith to those who seek Him. Ikalawa, natapos po nating makita the source of repentance, ito po, yung substance of repentance. Nakita po natin yung dalawang bagay doon at ngayon po ipagpapatuloy natin. Actually, meron pong apat na elemento. There are four elements, four substance of repentance. At yung natinalakay natin last week ay nauna na po. Mahalaga pong suriin mo, ikaw kaibigan na nagsasabing ako'y mananampalataya, ako'y Kristiyano, mga TNC members, sukatin natin ang ating pagsisisi sa apat na elementong ito. Baka nagkakamali tayo. We must able to examine our own personal repentance when we receive, when we heard the gospel of Christ. Sa mga oras na ito, i-review mo. No, baliktanawan mo kung talaga pang dumating sa iyo at naranasan mo sa iyo ang apat na elementong ito. Bakit? For what is at stake is eternity. You may be deceiving yourself. Baka akala mo na ikaw ay mananampalataya. Kaya napakahalaga ito. Hindi lang ito bahagi ng ebanghelismo na ginagawa natin bilang isang iglesia, kundi ito'y bahagi ng personal na pagsusuri ng ugnayan mo kay Kristo. Unang elemento at substance of repentance is the true sense of sin. The true conviction ng patungkol sa usapin ng kasalanan. Hindi po ito yung usapin na nobody's perfect. Hindi po yung ganung konsepto na lahat ay gine-generalize mo, a generic term na lahat tayo makasalanan. Samantalang ito pong definition ito ay personal, ikaw mismo, no? Para ikaw yung nakatutok sa, ikaw yung tinututukan ng spotlight at wala kang nakikitang paligid na tao sa iyong paligid. Ikaw lang mismo, ikaw at ang Diyos lamang. At naghumaharap ka sa Diyos, one-on-one, nababanaag mo ba? Nakikita mo ba ang iyong pagiging makasalanan sa harap ng isang Diyos? Nagkaroon ka ba ng tunay na pag-unawa sa kasalanan ito, na ito'y makasalanan. Hindi dahil sa sinabi sa iyo, kung hindi ikaw mismo ang nakatuklas nito mula sa mga salita ng Panginoon. Mula nung suriin mo ang iyong sarili sa batas ng Diyos. Romans 3:19, muli nating basahin. Romans chapter 3, verse 19. Anong sabi dito sa mga talatang ito ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, now that we know that whatever the law speaks to those who are under the law, so that every mouth shall be stopped and the whole world will be held accountable to God. For by the works of the law, no human being shall be justified in his sight, since through the law comes the knowledge of sin. Ito yung nagbigay conviction sa iyo kung bakit ikaw ay makasalanan, kung bakit mo inaming ikaw ay makasalanan. Dahil sa ikaw ay lumalabag sa batas ng Diyos. Nilabag mo ang batas ng Diyos. Hindi ito isang generalization na pinalaki ka ng magulang mo. O, ikaw makasalanan ka, lahat tayo makasalanan, ha? It is not a mind conditioning of a religious institution, of a family norm or standard. No! It is a personal realization. It is born out sa iyong pagkitingin ng iyong sarili sa patakaran at pamantayan ng Diyos sa kanyang salita. Na habang tinitingnan mo ang batas ng Diyos, the moral law, nakikita mo ang iyong sariling bumabagsak ka. Hindi mo kayang tuparin. Hindi mo kayang umakyat doon sa bundok na yon. Ang tanong, how much conviction do we need? Gaano kalalim, pastor? Gaano kabigat ko dapat maintindihan ang kasalanan kong ito? Para masasabi ko na ako'y papasa sa unang elemento at unang substance of repentance. Kaibigan, kapatid, hindi ko masasabi kung gaano kalalim. Ang masasabi ko lang, yung conviction mo patungkol sa usapin ng kasalanan ay umabot ka sa kasukdulan na alam mo na yung kasalanan mong yan ay sapat na para ikaw ay parusahan ng Diyos sa impyerno. Sapat na ikaw, you deserve the wrath and punishment of God. You are fully convinced with your might, with your mind, with your conscience that you are a rebel, that you are stubborn, matigas talaga ang ulo mo. Hindi lang matigas ang ulo mo sa iyong magulang, hindi lang matigas ang ulo mo sa company policy, maging sa batas ng Diyos. Ay saksakan at ubod na tigas ng ulo mo. Another criteria, self-willed. No, laging iginigiit mo yung sarili mo. Yung mga imbitensya niya. Is there enough conviction for you to know that you need and you deserve the wrath of God? Ang problema, habang tinitingnan ng isang tao na meron siyang kakayahang maligtas, ay nananatili siyang napapahamak. As long as a person thinks that he can save himself, he remain lost. As long he sees an iota of righteousness, an iota of goodness in himself, he is still lost. He remain lost. Yan po ang problema na ang tao habang may katiting, yung iota po ay kudlit, no? Isang kapraso, isang kapiranggot na katuwiran, kabutihan sa kanya. At habang yan ang tinutungtungan ng isang tao, para siya ay tanggapin ng Diyos, para siya ay likapin at patawarin ng Diyos sa kanyang kasalanan, kaibigan, nagkakamali ka. You're still lost. You remain lost. There must be enough conviction for you to be despair, that you realize you have nothing to do to save yourself. Ang kategorya mo, helpless ka. You are hopeless state. Kinakailangan dumating ka sa ganung klaseng kababaan, pag-amin. At kapag na-realize mo that you are in a bad condition, and that is the bad news, then and only then, Christ will be magnified. Then and only then, you will cherish the good news. Mamatamisin mo ang ebanghelyo. Mamatamisin mo ang mabuting balita. Kapag naintindihan mo ang kasamaang masamang balitang iyong kinakaharap, malibang hindi mo maintindihan yan, hindi mo mailagay yung sarili sa sitwasyon niya ng kasamaan na yan, ang gagawin sa iyo niyan, ang may dudulot sa iyo niyan, hindi mo maa-appreciate ang gagawing pagliligtas o ang ginawa ni kapag nakaligtasan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Kaya napakahalaga. Nasuriin mo yung sarili. The substance of repentance. Dumaan ba ako sa ganitong klaseng kamalayan? Talaga bang naintindihan ko? There is the full weight, a full conviction that I am indeed a sinner. That I am a rebel. Hindi yung ako at kami. Ako at lahat kami. Hindi, ikaw lang. Ito'y isang personal na usapan. Ika'y humarap sa hukuman ng Diyos mag-isa at inaakusahan ka ng batas ng Diyos. Dumating ba sa iyo yan? The true weight of conviction of sin. And because that's the first substance, that's the first element of salvation, of repentance. Secondly, understanding of the mercy of God in Christ. Continuation po yun. Kapag naintindihan mo yung kalagayan mo, dun mo lamang mauintindihan. Dun mo lamang marirealize. After you realize how awful, dreadful your situation in the presence of a great and mighty and holy God. After seeing yourself in the whole picture that you are dying to sin. It's like a cancer. No? Dahan-dahan kang nanghihina. Dahan-dahan kang nawawalan ng lakas. Dahan-dahan nagmamalfunction ang iyong internal organs hanggang sa malagutan ka ng hininga. That's the only time you will plead to God. You will understand and accept the remedy, the cure for your spiritual condition. That truly salvation is through Christ alone. Through the merit work of Christ alone. And that is the second substance of repentance. Now, as we go on, as we continue, we will go to the third and the fourth substance of repentance. The third substance is with grief and sorrow and hatred of sin. Sukatin mo ang iyong sarili. Yung pagsisisi bang dumating sa'yo. No? Sukatin mo siya sa pangatlong elementong ito. Meron bang talagang labis na kalungkutan at pagkamuhi sa kasalanan? There must be a godly sorrow because sorrow, grief, is a human emotion. Ito po yung natural na damdami ng tao na nilikha ng Diyos sa ating pagkatao. Bahagi po ito sa image ng Diyos na ginawa niya sa atin. Na kaya pagka meron pong mga malulungkot na bagay at karanasan tayong dinadaanan, we could express emotion. Express sorrow, grief. But that is not the biblical repentance or sorrow na tinutukoy natin dito. Because ang sabi nga natin sa nauna, ang tunay na pagsisisi, the evangelical repentance, the biblical repentance is a God-given gift. It is a saving grace. It is an act of God. Turn your Bibles in 2 Corinthians bilang patunay. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7 simulan natin sa verse 9 and 10. As it is, I rejoice not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief, so that you suffer no loss through us. Verse 10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Ayan po. Sinabi ni Apostol Pablo, no, ako'y nagagalak sa inyo, hindi dahil sa kayo'y nalulungkot kung tumatangi, sapagkat ako'y nagagalak na ang inyong kalungkutan ay nagbunsod sa inyo ng tunay na pagsisisi.
Sapagkat ang pagsisising yan, ang banal na pagsisising yan, ay nagdulot ng kaligtasan. Hindi kagaya ng makamundong pagsisisi na hindi nagdudulot ng kaligtasan, bagkus nagdudulot pa rin ng kamatayan. A godly sorrow produces repentance that leads salvation, whereas worldly sorrow produce death. Kaya napakahalaga po yung ikatlong elementong ito. Meron ka ba talagang pagsisisi? Talaga bang nalungkot ka sa ginawa mong pagsisisi? Nalungkot ka ba na ikaw ay lumabag sa batas ng Diyos? Na-offend mo ang Diyos? At ngayon ay tinatalikuran mo ito? At namumuhi ka na sa kasalanang ito? There must be an attitude of hatred towards sin. Pero if there is pleasure in sin, tahas ang sasabihin ko sa iyo, kaibigan, walang pagsisising nangyari. Turn your Bibles in these following verses. Listen carefully. Listen well. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil. You see the comparison? Kung may takot ka sa Diyos, mamumuhi ka sa kasalanan. Mamumuhi ka sa masama. Psalms 97 verse 10. Hate evil for who love the Lord. Binaligtad naman ngayon. Mamuhi ka sa kasamaan kung nagmamahal ka sa Diyos. Amos 5:15. Hate evil, love good. Kaya ang tanong, kaibigan, tanong mga TNC members, talaga bang dumating sa'yo ang kamalayang ito, ang evangelical repentance, ang biblical repentance na hinihingi sa atin ng banal na kasulatan? Dumating ba sa iyong karanasan, godly sorrow, godly grief, at namuhi ka sa kasalanan? Natatandaan mo ba? Balikan mo. Balikan mo yung pagkakataon, ano mang gaano mang katagal yan, ilang taon na yan o ilang buwan na yan, na ikay nagpasakop at kumilala sa Ebanghelyo. Do you really have a deep sense of sorrow? You hated sin when you become a believer in Christ. Kung meron kang bakpak ng kasalanan, ito ba'y hinubad mo at iniwan mo sa paanan ni Kristo sa krus? At tumalikod ka rito at sumunod ka na kay Kristo? Meron bang ganong klase na pangyayari kaganapan sa buhay mo? Is there a clear memory of victorious living? Is there a true turning point? May turning point ba talaga? Bakit? Kasi ito'y usapin ng pagsisisi. Or it's only Sunday that you are in day off in your favorite habitual sin. Eh, malaking problema natin. Malaking problema mo. Kung you are in pleasure, you are embedded with your favorite sin from Monday to Saturday, and you will take a day off on Sunday kasi sasamba ka, and tomorrow, babalikan mo na naman siya. Hindi yan pagsisisi. At walang pagsisising na ganap. Take note ang sabi ni Charles Spurgeon, periodic godliness is a perpetual hypocrisy. Periodic godliness is a perpetual heresy. You might be deceiving yourself. You may be like Simon the Magician na sumampalataya, na kagaya rin ng mga demonyo, sumasampalataya na ang Diyos, si Kristo'y Diyos. Nagpabautismo, tama ang mode ng bautism. Nagpatuloy kay Pilipi, dumalo sa iglesia, naglingkod.
Pero yan, di ba yan ang mensahe sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23? Na sa huling araw, magdedeklara ang tao na, Panginoon, nagpalayas ako, nangaral ako, may na-convert ako. Pero ano sabi ng Panginoon sa huling talata?
I never knew you. Magsialis kayo sa harapan ko. I never knew you.
O baka tayo kagaya ni Judas na mayroong pagsisisi. Pero ito'y pagsisisi, hindi pagsisisi sa kaligtasan. It is a worldly grief, a worldly sorrow. Or just like a rich young ruler who grew up in the knowledge of God's law. Kaya nung siya'y magtanong kay Jesus, bata pa lang ako, eh sinusunod ko na ang mga batas ng Diyos. Ang batas din niya. Laki ako sa Sunday school. Laki ako sa DBPS. Palaki ako ng aking magulang. Well-versed ako pagdating sa scripture. But that will not save you unless you repent. Unless the evidence of these elements, the substance of repentance is in there. Kaya kung ikay kumpanting Kristiyano at hindi mo nasusuri ang iyong sarili sa mga katotohanan ito, eh yan ang aking objective. Ang aking objective ay gisingin ka at dalhin ka sa totoong pagsisisi na ayon sa Biblia. You may be fooling yourself. You may be fooling your parents. You may be fooling your pastor. You may be fooling your spouse, your siblings. You are fooling yourself, believing what you are not. Pakagaya mo si ignorant na masyado kang kumpante, nakarating nga doon sa gate, sa pintuan ng Celestial City, subalit wala siyang dalang certificate. Hindi siya pinapasok. Examine ourselves. Examine. Sapagkat binibigyan ka ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ay sadyang napakabuti. God is so kind and patient with you, for He is still giving you an opportunity, for He wish not to do, for He wish that you should perish, but you should reach to biblical, evangelical repentance. Kaya magsisi ka ng totoo. Hingin mo sa Diyos, sapagkat ito'y ipinagkakaloob ng Diyos, ang totoong pagsisising ito. Pagsisisi na may tunay na kamalayan tungkol sa usapin ng kasalanan. Pagsisisi na mayroong tunay na kaalaman tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At tunay na pagsisisi bunsod ng kalungkutan sa kasalanan iyong ginawa. At pagkamuhi nito. And thirdly, fourthly, and finally, yung ikaapat na elemento, ikaapat na substance ng pagsisisi. Turning from sin and turn to God in Christ. Sa pagtalikod mo sa kasalanan, humaharap ka at sumusunod ka sa Diyos at sa kay Kristo at sa Kanyang salita. And this is the fourth substance of repentance. It is just like a two-sided of a coin. No? Usok-usok po yung manggang ngayon, yung magkapisngi, na sa pagitan ng dalawang pisngi ay yung buto ng mangga. Kinakailangan magkaroon ng kapisngi. May dalawang pisngi o yung tinatawag na bagang. Yung bagang natin sa taas at sa baba na lapat na lapat. Hindi ito makakagat kung walang bagang sa baba at walang bagang sa taas. At yan po ang ikaapat na elemento ng pagsisisi. Turning from sin, that is the first side. Meaning to say, you walk away from it, you reject, you forsake your wicked ways. Yun po yung sinabi sa Isaiah, di po ba? Isaiah 55. Let's go back to Isaiah 55, yung binasa natin kanina sa ating scripture reading. Ano pong sabi dyan? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Verse 7, let the wicked forsake his way. Yun po yung unang side. Kailangan kang lumayo sa kasalanan. Sukatin mo uli ang iyong pagsisising ginawa. Lumayo ka ba sa kasalanan? O iniiwan mo lang tapos binabalikan mo later on? Ay, Linggo, iiwan ko muna ngayon. Pagdating ng Lunes, babalikan ko na naman. Eh, hindi nga yan ang pagsisisi. Kung ito ang paulit-ulit na dinidil sa iyo, kapatid, bilang isang Kristiyano, magsuri ka. Baka talagang hindi ka nagsisi, hindi talaga dumating sa iyo ang tunay na kahulugan ng pagpapahayag ng Biblia patungkol sa ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod, paglayo. Forsake your wicked ways. Forsaking the unrighteous thoughts. That's the first side. And the second side, return to the Lord. Look to God. Come to Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi po dito sa talata, let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. So this is a two side. Two sides of a coin. Dalawang pisngi ng isang mangga. Merong pagtalikod sa kasalanan at merong pagsunod at paglapit kay Kristo. Hindi pa pwedeng isang kabyak lang. Hindi pa pwedeng isang side lang. It has to be both, forsaking sin and looking to God, to Christ. Yan po ang nangyari kay Simon the Sorcerer. Yan po ang nangyari kay Simon the Magician. He believed, but he does not forsake. He does not repent. Nanampalataya siya, pero hindi siya nagsisi. Yan po ang nangyari kay Simon the Magician. Ito rin ang nangyari kay Pharaoh sa Old Testament, Exodus 9:27. Nagsisi siya, pero hindi siya kumilala sa Diyos ng Israel. Meron siyang godly sorrow, worldly sorrow, worldly grief, pero walang tunay na pagyakap at pagkilala at pagsunod sa Diyos ni Moses. Pharaoh repented but did not believe. Now, to prove the point to you that this is a two-point, Acts chapter 26. Turn your Bibles in Acts chapter 26. Acts 26, verse 20 to verse 30. Acts chapter 26, verse 20 to 23. But declare first to those in Macedonia, in Damascus, then in Jerusalem and throughout the region of Judea, and also to the Gentiles that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day, I have had help that comes from God. So I stand here testifying to both small and great, saying nothing but the prophets and Moses said come to pass that Christ must suffer, and that being on the first to rise from the dead, he would proclaim both to the people and to the Gentiles. Bakit ko po binasa hanggang verse 23? Kasi yung pagsisisi pa ng palataya ay kaugnay ito sa mensahe na daladala na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan mo na yung kamatayan ni Kristo sa krus ay kabayaran sa iyong kasalanan at pinagsisihan mo ito. Pero hindi ka humihinto doon. You will turn to God. Verse 20, anong sabi sa verse 20 uli? In verse 20, ang sabi dyan ay, and also to the Gentiles that they should repent and turn to God, performing deeds keeping with their repentance. Nagpapahayag po kasi si Apostol Pablo dito, doon nagpapatotoo si Apostol Pablo kay King Agrippa. Sinabi niya yung naging karanasan niya bilang isang masigasig na Hudyo na yumayakap sa katuruan ng lumang tipan, pero nung nalaman niya na si Kristo ang Mesiyas, eh siya isinubo bilang mensahero, misyonero sa mga hintil. At ito ang kanyang sinabi niya in verse 20, na ang sabi niya dito in verse 20 ay nangaral siya at sa mga hintil, they should repent and turn to God. That is the message of repentance. And the message of repentance is being tied with the message of Christ of the cross, or the cross of Christ. Acts 15, verse 19. Gawa, kabanatang 15, talatang 19. Acts 15, verse 19. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. Yung salita pong hintil dito ay kilala po ang mga hintil na mga immoral, liars, stubborn, idolaters. Pero ano sabi dito? From that activity, they turn on to God. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Turn your Bibles in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. For they themselves report coming to us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and the true God. Ayan po. Meron po yung dalawang pisngi. Merong pagtalikod sa kasalanan at pagharap at pagsunod, pagyukod, paglapit kay Kristo. Bilang hamon, mga kapatid, sa ating pagwawakas, lagi pong dalawa ang tunay na pagsisisi. Repentance and faith. Repentance and believe in the Lord Jesus Christ. Magkapisngi siya, magkabagang, hindi maaaring isa lamang. May mga tao na may kakayahang magbago. No, yung mga tao na sila po'y nakagawa ng krimen, at sa kanilang paggawa ng krimen, sila'y nahuli, sila'y ikinulong, nireforma sila sa correctional, no, sa penitentiary. After some time, after 3 years or 6 years, pinagbayaran na nila ang kanilang kasalanan, they were released in society, at nakapamuhay sila. May nagbago nga sila. Pero yan ay worldly grief. World repentance yan. Hanggat yung taong yun nagbago ng kanyang pag-uugali at hindi siya lumalapit kaysa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, walang tunay na pagsisisi na nangyari. He just reformed his behavior, but if not, he turned to God, that is just a worldly sorrow. And that sorrow will continue to lead him to death. Yun yung sabi sa 2 Corinthians, right? 2 Corinthians chapter 7, verse 9 and 10. A godly sorrow will produce repentance unto life. But a worldly sorrow, a worldly grief will lead to death pa rin. No? May mga artista, no? Yung mga hinahangaan nating mga artista, no? Sila yung mga artistang chick boy. No? Pero nung nag-asawa na sila, nag-settle down, diba tumino? Naging good family man. Naging faithful sila sa kanilang asawa. Pero as long na hindi sila lumalapit pa rin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi pa rin sila sumasampalataya, hindi pa rin ito tunay na pagsisisi. It's still a worldly repentance that will lead to death. There are people who could give up their vices. No? May mga tao na nagising sila sa kanilang kamalayan. Naku, mali pala itong kasalanan. Kasalanan pala itong pagdodroga ko. Kasalanan pala itong addiction kong to. Kasalanan pala itong aking pagiging lasinggero. Imbis na sa pamilya ko, binubuhos yung aking kinikita dito sa aking mga bisyo. At they could make some resolution. Here comes a new year. They will make a resolution and they can do it. No? There is transformation in their life. But that is not biblical repentance. Hanggat hindi sila lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, isang pisngi pa lang ito. And there are people who could do that. But others, they can stop from one slavery. Dinivert lang nila sa ibang slavery. They would stop drunkenness. They would stop womanizing. They would stop gambling. For they know, no, yung mga tao na ginising ng Diyos, nagkasakit ng COVID-19, at nangako, Panginoon, pag gumaling ako dito, iiwanan ko na, tabalikuran ko na ang mga kasalanang ginawa ko. Gumaling! Pero hindi lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos-Diyosan. You see, here is another sin. Another slavery from sin. From the slavery of gambling, of immorality, instead to turn to God through Christ, he turned to religion. And he became a slave of religion, slave of sin, of idolatry. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, timbang-timbangin mo. Balikan mo talaga yung kaganapan na sinabi mong ako'y naging mananampalataya. At sukatin mo ang iyong pagsisisi sa apat na elementong ito. Genuine conviction of sin. Understanding of Christ's work at the cross. Grief. Godly sorrow. And hatred to sin. And you turn away from sin and you turn to God in Christ. Ito ang apat na mahalagang laman ng tunay na pagsisisi na nakapagliligtas. Mag-ingat ka, kaibigan. Baka kagaya ka doon sa wedding ng Parable of the Feast. Nandudung ka sa handaan, subalit napansin ka ng hari na hindi mo suot-suot yung wedding garment, siya'y inaresto at ibinulid at ikinulong. Sayang, nandudun na siya sa wedding feast. Pero hindi niya suot-suot ang righteousness ni Kristo. He was able to mingle with the people of God. He was able to see and appreciate the work of the Holy Spirit inside the local church. Beneficiary siya ng pagpapala ng Diyos. But in the end, he was cast out from the wedding feast and thrown out into hell. Kaya nais kong hamunin ang bawat nagsasabing mananampalataya. Mga TNC members at non-TNC members, kung kayo'y mananampalataya at sinabi niyo kayo'y mananampalataya, nanonood ngayon, you examine yourself. Do you possess these four elements? This four substance of repentance when you truly heard the gospel of the Lord Jesus Christ? Or probably, kaibigan, na inaakala mo na ikay mananampalataya, subalit ngayon mo lang first time na naintindihan ng maliwanag ang biblical evangelical repentance. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. It is your second chance. Huwag mong palampasin. Do it in the right way. Do it in God's way. Do it according to His Word. At suriin mo, hilingin mo sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, tumangis ka sa Diyos. Ipagkaloob niya sa iyo ang pagsisising maghahatid sa iyo sa kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. At tumalikod ka rito, mamuhi ka, at sumunod ka kay Kristo. Lumakad ka na may pagtitiwala at paglapit sa Panginoong Jesucristo. Repent and be believed. It is an opportunity that God is patient toward you and not wishing you that any should perish. But all should reach repentance and faith in the saving work of Christ at the cross. You come now
You look upon Christ. You cling. Keep and hide yourself to the cross of Christ. Para tunay mong maranasan ang kapatawaran at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Listen well. Understand it well. Why? For if not, if you don't repent, you will also likewise perish. Tayo manalangin. Takilang Diyos, tulungan po kami na tingnan namin ang aming sarili sa apat na mahalagang elementong ito ng pagsisisi. Kung kami ba talaga ay tunay na tumalikod sa kasalanan, na kami ba'y talaga'y tunay na sumunod at lumapit sa iyo, na kami ba'y, Panginoon, ay may tunay na may conviction ng aming kasalanan at namuhi kami, Panginoon, sa kasalanan ito. There's hatred towards sin. Kung wala, oh Diyos, peke, hindi totoo, huwad ang sinasabi namin pagsisisi, oh Diyos. Kaya naway suriin namin ang aming ginawang pagsuko at pagpapahayag ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po na binibigyan mo pa kami ng pagkakataon na magkaroon kami ng tunay na pagsisisi. Kung kami, Panginoon, ay nadaya o kami ay nagkaroon ng mababaw na pag-unawa patungkol sa usaping ito, salamat sa iyo, O Diyos, at binigyan mo pa ako ng pagkakataong marinig, malaman, matutunan ang tama at angkop na paraan ng pagsisisi. At naway suriin namin, O Diyos, suriin ko, suriin ang bawat isang nanonood ang aming pagsisisi ayon sa apat na elementong ito. Upang ang aming pagsisisi ay magbunsod ng kapatawaran at kaligtasan, hindi pagsisisi ng mundo na maghahatid pa rin sa kamatayan. Sa iyong mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating huling awitin po natin ang